Yepyer Adatlık Radyosu. Yerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 12 apreli, Yepyer'in çarşında uneyim. Eferde haberler gündelgi. Yepyeşimizin etatı bölüğüne başlamadan odal tiyadirikleri dinleyen. Olurum mazmunu bilen sizi men Gödel Hudaiberdi ve tanışıyorum. Stokgolmda Söwda merkezinin öňünde ýük ulagyny Amerikanyň arasyny sürüp 4 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda aýplanan 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilow terrorçylyk hereketine gatnaşandygyny boýun aldy diýip onuň aklawçysy mälim etdi. Gorukçy ökülüniň jurnalistleri aýtmagyna görä Akilow jinayata baş goşandygyny 11 aprelde geçirilen suw diňlençiginde boýun alypdyr. Diňlençikde onuň suw edilýänçe tutsak astynda saklanyp saklanmazlygy barada kararyň çykarylmagyna garaşylýanlygy aýdylypdy. Suwdyň dokumenti Ýerine görä Rahmat Akilow Özbegistanyň raýaty 10 aprelde milli polisiýanyň ýolbaşçysy Dan Eliasson häkimetleriň hüjümçiýini ele salanlygy barada ören ygtybarlydygyny aýdypdy. Polisiýa hüjüm bilen baglanykda 9 aprelde tutsak edilen 2-nji adamyň şahsyýetini mälim etmekden saklandy. 7 aprelde bolan hüjümden soň häkimetler derňewleriň çäginde Stokgolmyň ençeme ýerinde reýetleri geçirdiler we 600-den gowrak adamy soraq etdiler. Türkmenistanly meşhur kinorejissör Hojaguly Narliyewiň dünýäniň kino soňgatyna ägir tuly goşandy üçin nominasiýasynda Ak Ilbirs ýörite bayrağı bilen syýlaglandygy habar berildi. Bu arada Ak Ilbirs milli bayrağın esaslandyrjylarynyň biri Talaybek Kelmendiýew salyglanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä bayrağın goşuluş tabaraty 14 aprelde Kyrgyzstanyň Manas kinoteatrynda geçirilýär. Ilkinji edek Ak Ilbirs bayrağı 2010-njy ýylda geçirilipdi. Ýöreýti bayrağı 2015-njy ýylda esaslandyrylypdy. Türkmen kinorejissýory we ssenaristi Hojaguly Narliyew golaýda 80-nji ýaş toýuny bellädi. Amnesty International guramasy 2016-njy ýylda Suw tarapyndan berilen ölüm jazalarynyň sanynyň geçen ýylky rekord görkezijisinden pese düşünligini, munyň esasan jazany iň köp berýän ýurtlary Iranyň we Pakistanyň hasabyna emele gelenligini mälim etdi. Londonda ýerleşýän bu guramanyň 11 aprelde çap edilen hasabatynda aýdylmagyna görä 2016-njy ýylda berilen jazalarynyň sanynyň ondan ozalky 10 ýyllyga degişli derejeden henidem ýokary bolmagyna galýanlygy bellendi. 2016-njy ýylda iň köp ölüm cezali hükümleri çıkaran yurtların arasında Hıtay, Saud Arabistani ve Irak Agdalyar. Hatavatta Hıtay'ın 2016 yılda çıkaran cezali hükümlerinin takik sani berilmeyer. Emma onun mümleri çoğulup 10 mümden az ve 2015 yılı ile deneştirilende azalan olmağının mümkindigi belleniyer. Özbekistan'ın milli hova yolları Daşkent'in ve Tajikistan'ın payitahtı Duşenber'in arasında 25 yıl mundan odal yatırılan hova katnavını gaytadan dikeltti. Döwletiň ýetirindäki Özbegistan howa ýollarynyň 29 ýollyk çynalyp baran uçary 11 aprelde Duşenbäniň halkara aeroportunda gondy. Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň arasyndaky ýygyrly ýolugçy gatnaw fevral aýynda dikeldilmeldi. Emma taraplaryň tehniki hem dokumentleşdirme ýagdaýlary bilen düşündiren sebäplerine görä bir näçe ýerde ýygy tesdirilipdi. Özbegistan howa ýollary Airbus 320 kysymly ýolugçy uçarynyň Täjikistana hepde 2 ýerde gatnamagyny göz öňünde tutýanlygy Täjikistanyň we Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklar tranzit transport ýollarynyň serhet howpsuzlygynyň we suw resurslarynyň üstündäki dawalar sebäpli ençeme ýyl bäri ýaramazlygyna galýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Türkmenistanyň prezidentini sapara çağırdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Habar berilişine görä Lukaşenkanyň çakylygy onuň Berdimuhammedowa ýollanan hatynda öňe sürildi. Biziň aramyzda möhüm ulaşyklara gelindi, şertnamalara gol çekildi. Olaryň durmuşa geçirilmegi Belarus Türkmen dialogynyň mundan beýlek giňilmegine güýçli itirgi berer diýilip 10 aprelde çap bolan maglumatlarda Lukaşenkanyň sözünden sitaty getirilýär. Belarusyň prezidenti mart aýynyň onda Türkmenistan'a eden 3 günlük saparının devamında 31 Mart'ta garlıktaki dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinatını açtı. Türkmenistan'ın gün batarında 2010-2017 yılların aralığında Belarus kampanyalar tarafından kurulan bahası 1 milyar dolarlık yetkada yılda 1,14 milyon tonna kali dokunlarını öndürmek planlaştırılıyor. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky harit dolanşygynyň 2016-njy ýylda 4.14% ösenligi aýdyldy, ma taýyk sanlar agdalmady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Minskä geçen gedek 2016-njy ýylyň may aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.